hostem je dnes Jan Sadil, který je členem představenstva ČSOB. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy už jste v bance docela dlouho, ale zaujalo mě, že jste začínal jako stavař. Vystudoval jste ČVUT v Praze a to zdánlivě k bankovnictví má dost daleko, ne?
Zdánlivě to má daleko, ale já už jsem na vysoké škole tak nějak tušil, že úplně nechci stát u rýsovacího prkna a malovat domečky nebo přehrady, protože jsem vystudoval vodu a říkal jsem si, že spojení peníze a nemovitosti by mohlo být něco, co by mě mohlo zajímat a vlastně přes oceňování nemovitostí jsem se dostal do bankovního sektoru a v tom jsem už teda 25 let.
No, vy jste stál u zrodu hypoteční banky, ta začala jako první na českém trhu nabízet půjčky na bydlení. Jak se ten biznis za to čtvrtstoletí proměnil?
No tak on ten zrod hypoteční banky se datuje někdy na začátek 20. století, tak tam u toho jsem nestál. Konec konců nestál jsem ani u toho znovu obnovení tehdejší Českomoravské hypoteční banky. Stál jsem u zrodu hypoteční banky, respektive jsme Českomoravskou hypoteční banku přejmenovali na hypoteční banku a u toho jsem byl a to byly zajímavé léta hypotečního biznesu. V čem se změnil ten biznes? No určitě v objemu poskytnutých hypoték, určitě v procesu, ten proces je daleko jednodušší. No a taky jako bankéř nemůžu opomenout to, že se změnil i v regulaci, protože tehdy těch doporučení či nařízení ze strany regulátorů, ať už místních České národní banky nebo evropských, bylo daleko méně než teď.
Začali jsme téma hypotéky a vlastně dostupnost bytů. Začíná to být čím dál větší problém ve velkých městech. Jak vlastně, kudy vede dneska cesta k nějakému rozumnému bydlení?
No těch cest určitě může být několik. Mě jako člověka, který v hypotečním biznesu strávil velkou dobu, tak napadne asi ta nejjednodušší, nebo z mého pohledu nejjednodušší a to je začít si dostatečně dopředu spořit, uspořit si nějakou část prostředků, které pro pořízení bytu je potřeba a na tu zbylou část, obvykle tu větší část, si vzít nějaký úvěr, ať už hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření.
Je lepší pořizovat si vlastní bydlení anebo se spokojit s tím, že člověk bydlí v nájmu?
Já jsem si říkal, že tahle otázka asi padne a já si myslím, že na ní není univerzální taková ekonomická odpověď. Myslím si, že tohle rozhodnutí samozřejmě je částečně ekonomické, ne každý si může dovolit bydlet ve vlastním, možná řekněme hned. A myslím si, že to je hodně o rozhodnutí o to filozofii života. Já chci bydlet ve vlastním, nechci se stěhovat, chci mít svůj domov, můj dům, můj hrad. A někdo chce mít volnost, stěhovat se za prací a myslím, že mladá generace takto víc a víc uvažuje. Já za sebe, možná můžeme říct trochu starší generace, já si prostě myslím, že investice do vlastního bydlení je dobrá jak z finančních důvodů, tak i z toho důvodu prostě, že člověk má svůj domeček.
Svou jistotu, ale vysoké ceny nemovitostí, co je jejich hlavní příčinou? Zase se bavíme asi spíš o těch větších městech, zejména o Praze, ale nejenom o hlavním městě. Co je tím hlavním důvodem?
Já myslím, že ten hlavní důvod je nabídka. Je nabídka, která dlouhodobě není dostatečná, nestaví se tolik bytů, kolik by se mělo a ta poptávka je poměrně velká. Čili ta nevyváženost nabídky a poptávky způsobuje to, že ceny nemovitostí stále rostou a v některých lokalitách, a mám především na mysli Prahu, jsou opravdu vysoké a pro normálně vydělávajícího člověka obtížně dostupné.
A co je příčinou nedostatku bytů? Nedává to logiku, protože přece developeři by měli stavět jako život.
No já myslím, že developeři by docela i chtěli stavět jako o život, ale když se zeptáte developer, proč nestaví jako o život, tak vám řeknou, no, protože ten povolovací proces pro vybudování nějakého bytového domu je poměrně složitý a my, když začneme dneska ten povolovací proces, tak nám to vezme dokonce několik let, než můžeme začít stavět a to vlastně tu nabídku výrazně ovlivňuje.
A teď se vás ptám na váš názor jako člověka, který tady má blízko ke stavebnictví. Pomůže tady legislativa, třeba novela stavebního zákona?
Nevím, jestli zrovna novela stavebního zákona je to jediné, co pomůže, ale rozhodně ta legislativa a ta pražská legislativa je jedním z těch, nevím, jestli mám říct přímo brzdou nebo brzdícím prvku té nové výstavby a myslím si, že změny v tomhle směru určitě by té výstavbě, potažmo i nabídce nemovitostí, pomohly. Hmm.
Jakou roli tady hraje zpřísnění hypoték, nebo tedy možnosti získat hypotéku ze strany České národní banky?
No, nějakou roli hraje určitě. Teď se v médiích diskutuje o tom, jaký dopad skutečně ta doporučení České národní banky měla, jestli ten propad hypotečního trhu byl 10% nebo spíše 20%. Statistiky se liší, názory se liší. Každopádně ten propad meziročně, mezi roky 2018 a 2019 jsme viděli a logicky ta doporučení, které říkají, že banka může půjčit jenom do nějaké hodnoty nemovitosti, to znamená, musíte mít něco naspořeno. Doporučení taky říkají, že můžete mít jenom nějakou výši úvěru v poměru k vašim příjmům. No tak samozřejmě některá část potenciálních klientů na hypotéku nedosáhla a nedosáhne, protože narazí na ty limity Národní banky.
Vy jste začínal s oceňováním nemovitostí. Troufáte si odhadnout, jak se budou ceny nemovitostí u nás vyvíjet? Asi těžko čekat, že by se zastavili, že by stagnovali, spíš pořád mírně porostou, nebo ne?
Tak je dobré, když dostanu otázku, na kterou rovnou odpovíte, protože já mám stejný názor. Myslím si, že i z toho, co jsem řekl, není mnoho důvodů pro to, aby ceny nemovitostí se výrazně změnily, nebo ten trend, ten vývoj cen nemovitostí, aby se změnil a aby ceny nemovitostí začaly klesat, nebo nedej bože výrazně klesat. Myslím si, že porostou, nemyslím si, že porostou takovým tempem, jako v minulých letech, protože už narážíme na tu koupě schopnost lidí, která v Praze, například v té Praze je. Čili myslím si a i bych si přál, aby ceny nemovitostí rostly zdravým tempem.
Jakou roli v tom hrají služby typu Airbnb?
Já bych je osobně nepřeceňoval. Určitě to bude záležitost, nebo je to záležitost spíše větších měst, jestli zásadnějším způsobem ceny nemovitostí na pražském trhu ovlivňují, bych si netroufl odhadovat.
Vy jste předevčírem oslavil narozeniny. Nutno říci, že vypadáte hodně dobře pořád. Pomohlo k tomu třeba to, že jste bývalý reprezentant v kanuistice, že pořád aktivně sportujete?
Já nevím, jaká je definice toho vypadat poměrně dobře. Děkuji za kompliment. Já si myslím, že sport určitě do mého života patří a možná se nějak podepisuje na tom, jak vypadám a že snad nemám nějakou nadváhu a rád sportuju, ano.
Kudy vedla ta cesta? Co bylo vlastně na začátku? Chtěl jste být vrcholový sportovec? Pak přišla ta stavební fakulta a pak banka?
Já jsem, jako vždycky nás rodiče vedli ke sportu, vždycky. Odmala k všem možným sportům. Jako žáček jsem lyžoval, v zimě 2 roky jsem chodil na horách do školy, abych mohl lyžovat. Myslel jsem si, že budu, já nevím co, mistr světa, olympijský vítěz na lyžích, což samozřejmě se ukázalo, že je hezké přání, ale s bydlením v Praze určitě nepůjde. A někdy v tom dorosteneckém věku jsem od lyží přešel na divokou vodu a dlouhou dobu jsem se věnoval divoké vodě v takové té milé partě, jako je Jirka Rohan, Lukáš Poler, to je Štěpánka Hilgertová, kteří to dotáhli ve sportu daleko dál. A já jsem měl tu smůlu, nebo možná vlastně i to štěstí, že v roce 1991 před olympiádou v Barceloně jsem si poranil rameno na závodech v Troji a vlastně tím moje sportovní kariéra skončila. No a když jsem se nemohl věnovat sportu, tak jsem si našel jinou aktivitu a to byla škola.
No, co člověku dá to vrcholové sportování? Teď myslím, jestli třeba něco z toho dokážete využít ještě dnes?
Já jsem přesvědčený o tom, že sport dá člověku do života strašně moc. Dá mu tu touhu něco dokázat, něco docílit, jít za svým cílem a vlastně pro mě ta, obzvlášť ta divoká voda, ještě přinesla něco, co čas od času i v tom biznesu si připomenu a je to vlastně sebedůvěra v sebe sama, ale na druhou stranu i určitý respekt, protože na té divoké vodě, aspoň z mé zkušenosti, pokud si nevěříte, tak to s váma nedopadne dobře, ale pokud tu vodu nerespektujete a přeci jenom určitým způsobem k ní nemáte odstup, tak to taky nedopadne dobře. Takže ta sebedůvěra a respekt, já myslím, že patří i do biznesu.
To lyžování vám, myslím, zůstalo. Máte 3 děti a hodně lyžují taky, takže vlastně pořád jezdíte s nimi.
Já skoro bych řekl, že lyžuju víc, než bych si přál, protože ty 2 malé děti mají lyžování jako svůj hlavní sport, takže my jsme přes zimní víkendy takový klasický chataři, chalupáři, v pátek, nejpozději v pátek, odjíždíme jako celá rodina na hory a trávíme celý víkend někde na kopci stavěním slalomu a pomáháním s tréninkem nebo na závodech.
I v téhle podivné zimě, kdy toho sněhu není moc a to počasí je hodně vrtkavé.
Počasí je vrtkavé, já bych si zimu určitě představoval jinak, ale tam, kde lyžujeme my, a to je Tanvaldský špičák v Jizerských horách, ty podmínky jsou, myslím si, že na to, jaká je zima, tak jsou parádní a lyžovat se dá.
Blíží se olympiáda v Tokiu, nepojedete se tam podívat?
No zatím to neplánuju, ale kdybych měl volno v kalendáři a někdo řekl pojeď, tak jako se mi to stalo například před olympiádou v Londýně, kdy kamarádi zavolali a řekl pojeď, pojedem se podívat na slalom a vlastně rychle jsme se rozhodli a jeli, tak možná bych jel, ale na druhou stranu to Tokio je přeci jenom trochu dál než
Londýn. Londýn je tak daleko, než do toho Japonska je to opravdu dál, ale jaké sledujete sporty vlastně?
Já těch sportů v televizi nebo v médiích moc nesledu, abych byl upřímný. Myslím si, že už jsem se vyzávodil a na to sledování moc času v současné době nemám. Rád si pustím, když je mistrovství světa v hokeji, to je taková moje tradice. No a samozřejmě, když je sjezd Kitzbühelu, tak to je závod, který chci vidět a dívám se na něj, i když je o víkendu a v pravé poledne nebo kolem oběda, tak si ten čas najdu.
Dvakrát teď jste mluvil o čase, to je asi velká vzácnost. Jak to kloubíte vlastně? Dostaneme se ještě ke spoustě činností, které stíháte, čili jak ta náročná práce lze skloubit s aktivním sportováním?
No, chce se mi říct, že těžko, ale já se snažím si svůj čas šetřit. Snažím se chodit na čas, snažím se končit meetingy na čas, no a snažím se vyšetřit si nějakou chvilku i všedního dne na sport. Ne, že by se mi to každý den dařilo, a jsem rád, že dneska, než jsem šel k vám, tak se mi to podařilo.
A co jste provozoval?
Já jsem dneska byl na cestách po pobočkách v severních Čechách, navštívil jsem 6 našich poboček a přijel jsem na své poměry brzo domů, tak jsem si vlezl na běhátko a skoro hodinu jsem si zaběhal na běhátku a pak jsem vyrazil k vám do rozhlasu.
No, co na těch pobočkách vlastně, tam to je kontrola nebo co vás tam zavedlo?
Kontrola zní silně, ne, já nejezdím kontrolovat, možná, že to tak vypadá, možná, že to někteří kolegové tak vnímají, ale já nejsem ten typ, já jsem člověk, který vzešel z obchodu a mě zajímá to, co děláme pro naše klienty, jak se s našimi klienty bavíme, co jim nabízíme. Obrovsky mě zajímá to, jo, co naši klienti si o nás myslí, jak jsou spokojeni a dneska mám velkou radost, že jsem byl u jednoho celého obchodního jednání s naším klientem, který už do banky přišel velmi spokojený a odcházel ještě spokojenější, tak to byl úplně ideální příklad takového fajn obchodního jednání.
Povídáme si nejenom o hypotékách. Vy teď vlastně máte ale na starosti retail už, ne hypotéky, čili co to vlastně je, možná pro jistotu?
Je to pobočková síť ČSOB, je to poštovní spořitelná a produkty a servis pro klienty fyzické osoby. No a vedle toho ještě mám na starosti také alespoň částečně ČSOB pojišťovnu.
Vy jste kromě jiného, a teď se dostáváme k těm novým funkcím, člen dozorčí rady Centra Paraple. Jak jste se k tomu dostal?
A tak to je takový hezký příběh, vlastně on má 2 cesty. Ta jedna cesta je to, že jsem si říkal, že bych taky někde v tom místě, kde, kde bydlím a od malička bydlím a mý rodiče a mý sourozenci bydlíme ve Strašnicích a já jsem do budovy, kde je dneska centrum Paraple, tak jsem před lety vodil svého prvního syna do jesliček. Takže jsem si říkal, já bych možná pro něco v té lokalitě měl dělat a centrum Paraple mi přišlo, že by mohl být dobrý nápad. No a vedle toho kolegové Marcel Soural ze společnosti Trigema a Jiří Pácal, oba znám z Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a oba byli vždy, nebo co já si pamatuji, v parapleti aktivní, tak jednou přišli na správní radu asociace a říkali, jestli bych nechtěl být v parapleti aktivní. Tak se mi vlastně ta moje poptávka a ta nabídka sešly, pánové mě představili panu Svěrákovi a od té doby vlastně už několik let, ani přesně nevím kolik, tak v parapleti v dozorčí radě funguju.
Pojďme teď k další vaší funkci. Jste taky kromě jiného předseda dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Jak ta asociace funguje? K čemu slouží?
No, asociace vznikla před nějakými zhruba 20 lety s cílem zkultivovat nebo kultivovat tak průběžně kultivovat nemovitostní trh v České republice. A co myslím, že je na ní zajímavé, že opravdu sdružuje lidi napříč nemovitostním trhem. Bankéři, když začnu teda u mé profese, developři, právníci, zástupci realitních kanceláří, čili je to opravdu pestrá sešlost lidí, kteří mají zájem kultivovat nemovitostní trh v České republice. Nikdo za to nic nemá, žádné peníze, ba naopak platíme příspěvky, aby jsme mohli fungovat, ale jde nám o to, aby nemovitostní trh v České republice fungoval dobře.
A daří se vám to?
Já si myslím, že za těch 20 let, možná je to necelých, jestli se dobře pamatuju, asociace vznikla v roce 2001, tak si myslím, že ten nemovitostní trh udělal obrovský kus dopředu a jestli je to jenom zásluha asociace, to by bylo asi odvážné tvrzení, ale určitě se na tom z nějaké částky asociace podílela.
A usilujete také o ten, nevím, jestli říci průlom, ale zkrátka pokusit se právě zrychlit třeba stavební řízení tak, aby nebyla nouze obyty a aby třeba ty ceny nerostly tak rychle, jak to, jsme toho teď svědky.
To je přesně jedna z těch aktivit, o kterou se snažíme a kde silami, které máme, což znamená především kontakt s těmi lidmi, kteří, nebo orgány, které můžou tyto věci ovlivnit, tak ano, to je přesně to, co děláme, o co se snažíme.
Kdybychom se teď zaměřili na to, jak se vlastně mění bankovnictví v moderní době. Vy jste říkal, že jste objel několik poboček. Jak to vlastně funguje v době digitalizace? Mám pocit, že obecně nejenom vaše banka má tendenci ty pobočky vlastně omezovat.
No, tak to není o tom, že by banka omezovala pobočky, protože se rozhodne, že chce omezovat pobočky. My vnímáme to, že ten tok klientů, ten fyzický tok klientů, znamená příchod klientů na pobočku je od roku menší a menší a logicky těch kontaktních míst, které máme, můžeme mít méně. My v ČSOB skupině máme ještě navíc tu výhodu, že vedle vlastních poboček máme hustou síť poboček České pošty se službami poštovní spořitelny, kterých je zhruba 3000 a logicky tedy i ta naše pobočková síť se může zmenšovat. Vy jste zmínil digitalizaci a společně jsme zabrousili vlastně do minulosti, tak když si vezmeme bankovnictví před 25 lety, kde já jsem začínal, tak tehdy jsme zaváděli e-maily, dneska nám to přijde úsměvné, že někdo někdy zaváděl e-maily, tehdy jsme si nedovedli představit, že by se smlouva s bankou podepsala elektronicky, tehdy jsme si nedovedli úplně představit, že by jsme poslali peníze jinak než papírovým příkazem k úhradě, možná jsme si dovedli představit, že zaplatíme kartou a dneska pomalu už kartami přestáváme platit, respektive platíme kartami, které jsou zvirtualizované, které nejsou hmatatelné, čili to bankovnictví se mění tak, jak se mění celý svět do toho digitálního prostředí.
Jak si tedy stojí v současné době internetové bankovnictví, mobilní bankovnictví, do jaké míry je to bezpečné?
pro každou banku, já myslím, že pro každou banku na světě je ta bezpečnost prvořadá, protože jakákoliv sebemenší chyba, jakékoliv sebemenší selhání by znamenalo pro banku ztrátu důvěry a naše podnikání, náš biznis je založen na důvěře, takže ta bezpečnost je opravdu na prvním místě a cokoliv děláme, jakékoliv úpravy, jakékoliv nové produkty, tak první, na co se ptáme, samozřejmě, jestli je to bezpečné a taky ve stejném okamžiku, jak to bude komfortní pro klienta.
Dnes už se dá platit prostřednictvím mobilu nebo prostřednictvím chytrých hodinek. Mám pocit, že my Češi jsme v tom docela na špici, že ta obliba je tady velká, že to přibývá geometrickou řadou, nebo jak je to ve skutečnosti ta čísla?
No, čísla jsou obrovská. Poslední, které mám v hlavě, tak máme v České republice stokenizovaných, zvirtualizovaných, to znamená z plastu převedených do mobilu více než 1 000 000 platebních karet a to si vezměme, že vlastně funkce jako Apple Pay a Google Pay či Garmin Pay přišly na český trh vlastně v průběhu loňského roku, takže to množství je obrovské a já myslím, že odpovídá i tomu, v čem jsme taky unikátní, a to je bezkontaktní placení kartami, tak já myslím, že máme takové tři speciality SMSky, bezkontaktní placení a zdá se mi, že i teda placení virtualizovanými kartami je něco, v čem se rozhodně nemusíme stydět za naše výsledky.
Má smysl se vůbec ptát na to, jak si stojí placení kartou versus hotovost, myslím třeba výběry z bankomatu?
Tak ta hotovost pořád ještě hraje svoji roli a myslím si, že ještě nějakou dobu hrát bude, i když dneska vidíme, a myslím, že to je skvělé, že lidé se učí platit i menší obnosy kartama, což úplně nebylo standardem před několika lety. Dneska se žádný obchodník nestydí přijmout korunovou transakci platební kartou a nikomu, myslím, nepřijde ani divné takovou transakci v obchodě dělat.
Kde se vymýšlí ty náměty na další inovace, protože opravdu ty technologie jdou dopředu hrozně moc rychle, čili třeba jak vidíte rok 2020, co přinese a co přinesou ta další léta?
No tak nemyslím si, že přijde nějaký nový Apple Pay, protože to bude fenomén asi následujících několika let. To, co přijde do českého bankovnictví, je někdy spíše na přelomu roku 2020 a 2021 bude bankovní identita, to znamená identita, kterou budou vydávat banky, digitální identita, kterou budou banky i navzájem mezi sebou akceptovat, to znamená nebudete muset chodit do banky s občanským průkazem a budete si moct pomocí takovéto identity například otevřít běžný účet, sjednat spotřebitelský úvěr, hypotéku díky té identitě, kterou budete mít vydanou od banky. A stejně tak se diskutuje i vlastně se státními organizacemi nebo orgány, aby tu bankovní identitu akceptovali i oni a mohli jsme komunikovat my jako občané, jako klienti bank se státními orgány s tou bankovní identitou.
Čili nějaká elektronická občanka taková to bude.
Asi tak zjednodušeně to můžeme nazvat.
Jan Sadil, host večerního radiožurnálu, je členem představenstva ČSOB. Já jsem si jako poslední téma nechal finanční gramotnost, protože o tom se hodně mluví. Máte pocit, že se v tomto směru Češi lepší?
Tak lepší se určitě a tady udělám reklamu skupině ČSOB s dovolením, protože myslím si, že tomu pomáháme a snažíme se o to a děláme to tak, aby to nebylo nějakými reklamami a podobně. Děláme to prakticky a máme ve skupině více než 400 takzvaných ambasadorů. To jsou lidé, kteří chodí do škol a povídají o bankovních produktech, o penězích, o tom, jak hospodařit, říct žákům od základních po střední školy a tak tímto způsobem jsme už proškolili více než 30 tisíc žáků, takže myslím si, že i naší zásluhou se ta finanční gramotnost zvyšuje.
Jak naučit děti vlastně cenu peněz? Tím spíš, že vlastně oni už je skoro nevidí. Myslím, že jsou zvyklí už pracovat právě s těmi virtuálními. Jak to funguje? Třeba to kapesné, asi je vždycky složité třeba vůbec jako nastavit tu výši.
No, jestli existuje univerzální příručka, poučka na to, kolik mají dávat kapesné rodiče svým dětem, to si myslím, že neexistuje. Ty moje dvě malé děti, 10 a 13 let, jednomu kapesné dáváme, dcerka přišla, že kapesné nepotřebuje, tak vlastně ho nedáváme. Čili já si myslím, že z vlastní zkušenosti ta univerzální rada neexistuje, ani si nepamatuju, že by nás někde na nějakém bankovním školení učili, říkejte klientům, že takové a takové kapesné je správné. Já si myslím, že mají děti vědět rozhodně základy typu prostě nemůžu utratit víc, než vydělám, protože to nemusí dobře dopadnout a můžu se předlužit. Myslím si, že mají vědět, jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou. Myslím si, že tenhle rozdíl ani mnoho dospělých lidí neví. A myslím si, že taky mají něco vědět o tom, jak lze poznat falešnou a nefalešnou bankovku, což je například téma, které ty děti vždycky jako velmi zajímá.
Je velký jestli existuje propas vlastně mezi generacemi ve smyslu toho, že třeba ti starší mnohdy ještě nedůvěřují právě bankomatům, chodí rádi na poštu a tam si vyzvedávají důchod třeba v hotovosti.
No, určitě pořád taková skupina klientů je a velká část i našich klientů, kteří chodí na poštu si pro důchody a hospodaří s tou hotovostí. Samozřejmě se snažíme i takovýmto klientům nabídnout naše služby. Mluvili jsme o tom, že jsem dneska navštívil několik poboček, tak na jedné jsem taky přispěl k zvýšení finanční gramotnosti, kdy přišla starší paní s kartou a říkala, já jdu prvně vyzvednout peníze z bankomatu, já nevím, jak se to dělá, tak jsme s paní ředitelkou pobočky dámě ukázali, jak se dává karta do bankomatu, nechali jsme jí samozřejmě zadat PIN, tak aby jsme ho neviděli a pomohli jsme jí vybrat 3000 korun, tak věřím, že až přijde po druhý, takže už to zvládne sama.
Tak jaká je vlastně budoucnost v tomhle směru, nebo vy jste už o tom mluvil, že třeba existují ty formy placení prostřednictvím mobilů a že se asi nedá čekat, že by teď zase přicházely nějaké převratné novinky.
Já myslím, že ta budoucnost určitě je v tom, že těch hotovostních peněz bude méně a méně. Jestli v dohledné době hotovost zanikne, nevím. Na druhou stranu, ono si myslím, že není špatné tu hotovost možná u těch dětí mít a vidět, jak ty peníze přibývají, případně z té kasičky ubývají, i když možná je to takový trošku obstarožní přístup. Na druhou stranu, o to více si myslím, že je potřeba těm dětem vysvětlovat, že peníze na běžný účet sami nepadají, ale můžou poměrně rychle se z toho běžného účtu rozkutálet.
No právě, třeba právě ta starší generace vždycky byla nedůvěřivá k zadlužování se, když na to nemám, tak si to nemám kupovat. Na druhou stranu se mluví o tom, že velká část populace je předlužená, že třeba si neumí poradit s těmi dluhy. Čili kde ta rozumná mez?
Tu rozumnou mez zadlužení nám konec konců pomáhá nastavit částečně i Národní banka svými doporučeními, o kterých jsme se bavili. Samozřejmě každá banka, každý poskytovatel úvěru nejen díky těm doporučením Národní banky, ale má svá pravidla, kde si myslí, že ten, kdo si úvěr bere, ať už je jakýkoliv, tak že má na to, aby splatil. Já jsem osobně velký zastánce toho, že každý z nás by měl být schopen si říct, tak tohle si můžu dovolit, můžu si dovolit takovouhle hypotéku, To znamená, můžu si koupit takový byt, nebo můžu si koupit takové auto a v návaznosti na to takový spotřebitelský úvěr. Myslím si, že každý z nás by měl mít tu sebezodpovědnost a primárně se rozhodovat sám.
Jan Zadil, člen představenstva ČSOB, byl hostem večerního radiožurnálu. Děkuji, ať se vám daří, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji moc za pozvání, hezký večer.